SBS Radio. Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Славица Марчевска, добре дойдовте на програмата на SBS по Македонски.
Благодарам, Маргарита. Добар ден или добро утро.
Добро утро, да.
Сирум Австралија, ви благодарам за времето што го стапивте за ова, да пренесеме некои информации во врска со темава што ќе зборуваме денеска.
Во денешниот разговор ќе не запознаете со службата за преведувачи Sydney Health Interpreter Services, а во текот на разговорот ќе дознаеме и за работата на еден преведувач, општо земено како професија, квалификациите потребни за работа, условите за работа и потребните вештини, а секако и некои од предизвиците при контакт со клиенти, пациенти и затвореници кои ги користат овие професионални услуги, а ги има многу, секој еден преведувач има своја историја, искуства и предпоставувам ја сака својата професија, колку ја сакате вие?
Апсолутно, премногу да ти кажам, Маргарита, искрено ми причинува големо задоволство кога сум во состојба да помогнам на двете страни, да речам, да точно се разберат за што се однесува прашањето и разговорот во тој момент.
Да, ако сакате да го започнете разговорот со едно запознавање со службата Sydney Health Interpreter Services, која е државна служба и се води под Министерството за здравство.
Здравствената преведувачка или толкувачка служба е државна служба, единствена од ваков вид во Австралија, и е финансирана од државниот буџет на Министерството за здравство од Нов Јужен Велс. Значи, во Нов Јужен Велс има 5 области каде што оваа служба дава услуги. 3 се во самиот град Сиднеј, централниот дел, овај централно-јужниот дел, каде што јас сум вработена и се вика Sydney Healthcare Interpreter Service. Исто така имаме исто група преведувачи што преведуваат во западниот и јужно-западниот дел на Сиднеј. А исто има и во Илавара областта и Ханта, кој што го опаќа Ньюкасл, Илавара опаќа Вулонгон и Тиери.
Да, значи, достапни се во неколку области.
Да. Секако, да. Оваа служба, Маргарита, со работа почна уште во далечната 1976 година. И така почна само со четворица вработени во детската болница во Камбертаун, се вика овде една населба во Сидне, а потоа во 1977 година, 11 години потоа, да. Уште 18 преведувачи беа вработени во болницата за жени, Royal Women's Hospital во Рандвик.
Да.
До крајот на 84 година службата имаше 184 преведувачи со полно и хонорарно, се вика, знаеш, на повик,
да,
работно време.
Според уште, потреба, да.
Да. И уште во тоа време, Маргарита, македонскиот јазик беше вклучен во 10-те најбарани јазици.
Да.
Заедно со арапскиот, грчкиот, италијанскиот, португалскиот, српско-хрватскиот, шпанскиот, турскиот јазик. И работното време беше од 9 до 5 часот. Но со текот на времето побарувачката се зголемуваше и службата се менуваше зависно од потребите, така да во денешно време услугите се набавуваат 24 часа 7 дена во неделата.
Славица, на кој начин помагаат преведувачите?
Фала, Маргарита, на прашањето. Преведувачите се дел од здравствениот тим и помагаат со улеснување на комуникацијата помеѓу здравствените работници и пациентите, односно клиентите, со точно преведување, не земајќи страни, и строго одржување на доверливоста, што значи се што се зборува во тој момент останува во тајност.
Да.
И овие се три најважни правила во работата на преведувачот.
Славица, кои се сега квалификациите кои се потребни за еден преведувач да може да работи и за да може да биде прифатен од некоја служба и така натаму?
Така, ќе дадам малко објаснување за тоа, Маргарита. Сите преведувачи се професионалци, повеќето се со факултет и со сертификат на успешен завршен тригодишен факултетски курс за јазици. Овде во Сиднеј има универзитет во Маката, Институт за Languages. Македонскиот не е во тоа вклучен, меѓутоа, доколку не одат на таков курс, треба да полагаат испит, кој што е дизајниран од НАТИ. Да. А НАТИ е овластено тело во Австралија за тестирање на способноста, вештините, знаењето на еден кандидат кој што сака да полага на тој тест.
Ова е телото кое оценува колку компетентно се знаат двата јазици, се разбира.
Да. Има нивоа на сертификација или акредитација, прв, втори, трет степен, и за сето тоа треба да се полага испит.
Да. Кои се разните начини на кои може едно лице да преведува, да толкува?
Да, може да се толкување, знаеш, усмено, преведување повеќе се однесува на писмени документи. Може да се преведува во исто време, симултанија се вика, исто така консекутив, или откако говорникот, знаеш, ке рече неколку реченици и преведувачот ке ги пренесе на другиот јазик.
Кој начин е потежок?
Повеќе се практикува симултанија, бидејќи така не може човекот да слуша во исто време два јазици, мислам. А во некои случаи, на пример, кај ментално заболени луѓе може да се употреби симултанија или во исто време. Зависи како здравствениот работник сака тоа да оди.
Славица, вие спомнавте во нашиот претходен разговор дека сега има на промена во квалификациите.
Да, апсолутно. Од оваа година НАТИ одлучија наместо акредитација, која што беше порано името на, да речам, на дипломата на преведувачот, сега да се вика сертификација. И сите ние моравме да доставиме документи, нови ID картни, тоа знаеш, лични карти, така да, да. И со тоа мисла дека ќе има поголема тежина на квалификацијата.
А за да ги доставите сите овие документи, мислам, за како докази на работен стаж како преведувач, дали вие сте одговорни за одржување на документи и докази дека сте работеле овде, дека сте имале, на пример, закажани преведувања овде?
Апсолутно, или мора да се докаже дека имаме искуство. Да, и тоа се проверува од време на време, сега со новиот систем. Меѓутоа, бидејќи јас сум работена долго време во оваа служба, скоро 30 години, немаше потреба да има некои посебни докази.
Но како ќе докажете дека 30 години? Каде стојат тие документи на доказ?
Требаше да се достави карактеристично писмо од одговорните, од надлежните, од директорот на службата.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
На кратко, Славица, на какви места се праќаат преведувачи и можат да очекуваат да ја употребат нивната професионалност?
Така, Маргарита, ние преведува на секаде, во сите здравствени служби што припаѓаат под покривот на државните здравствени установи, како, например, во болници, болнички оделења, разни клиники, диабетички оделења, за центри за државни стоматолошки или забни центри, да речеме. Исто одиме, преведуваме во заедницата, на некои предавања, домашни посети, ги придружуваме, например, физиотерапеут или психијатор, или било кој кој сака да оди во домот на пациентот и да пренесе некој, знаеш, да го праша како се чувствува, или да проверат за дали правилно ги земат лековите, или и така натаму, или проценка, например, за помош на постари луѓе, HK, My HK, да, и на многу, многу други места. Да.
И во затвори?
Да, понекогаш одиме И мажот ми вика, немој да одиш таму, тебе ќе те затворат.
А дали во полициски станици? Секако,
во полициски станици не толку, освен ако нешто е поврзано со здравствени, со здравствени причини.
Добро. Бидејќи вие работите во областта за здравје?
Стрикно за, за здравје, да, да. Има, значи, преведувачи, слободни преведувачи или фриленс, кои работаат преко агенции, на повик, тие одат во судови, во Центелинг, таму исто Центелинг се вика социјалното во Мелбан?
Центелинг, да, да. Национално тело.
Центелинг за емиграција, за, например, за во судот потребно да имаме нати 3, левел 3, малку повисок степен на сертификација.
Да. Славица Марчевска, кои се оние лица кои имат пристап до, до вашите услуги и услугата на, пример, Sydney Health Interpreter Services?
Добро, благодарна тоа прашање и доста е важно, бидејќи луѓето треба да знаат дека имаат право на оваа услуга, тоа е нивно демократско и државно право и да не се плашат да бараат преведувач. Пристап на нашите услуги имаат сите државни здравствени служби и сите луѓе кои што можат да побараат преведувач ако не го зборува добро англискиот јазик и услугата е бесплатна. Да. Во Sydney Healthcare Interpreter Service, односно служба кај што сум јас вработена, покриваме 84 јазици, а вкупно за цел Нов Јужен Уелс се 120 јазици. Во кој е вклучен и Озлен, знаеш, за глувонеми луѓе.
Да, вие имате повеќе јазици од SPS.
Знам, навистина дури, навистина се многу, да. Исто така работиме на писмени преводи, што се поврзани со третман на пациентот и слично.
Да. Славица, какви способности се бараат кај еден преведувач? Кој треба да знае како да се прилагоди нели спрема пациенти од секакви разни видови и националности и религии?
Апсолутно.
Кои се тие карактеристики или вештини кои треба да ги знае еден преведувач?
Да. Најважно е компетентно или добро знаење на двата јазици, да. Пишување, читање, израз, познавање на двете култури, системот на некој начин во двете држави или трите, некој повеќе од 2-3 јазици преведуваат. Да, и тоа е доста важно, да знае да се прилагоди, да се прилагодиме според клиентот или пациентот, а исто така да се прилагодиме и спрема здравствените работници. Бидејќи овде, знаете како, мултикултурна земја, од секаде имаат лекари, некои зборуваат малце така со потежок акцент, така да, ако нешто не ни е јасно, ние слободно можеме да прашаме уште еднаш, да ни се објасни, да можеме, така да можеме параката да ја пренесеме сосем точно.
Да. А секако дека е важно, предпоставам да пациентот да има поверение во преведувачот.
Апсолутно, тоа е многу важно, Маргарита, бидејќи ако нема поверение, тоа не е професионално, знаете, нема друг пат да побара преведувач. Да. Да. Тоа е апсолутно стрикно правило. Да. Војна тајна.
Спомнавте на почетокот дека тоа е право, нели, еден човек или пациент да има пристап до преведувач. Секако дека пациентот би можел и во исто време да го откаже преведувачот доколку смета дека не е соодветен.
Може, има право да пофали или да критикува или да откаже, апсолутно, да, да, тоа е право на пациентот.
А која, да, која е задачата или должноста на еден преведувач на прв контакт со пациент?
Да се представи, зашто е преведувачот дојден тука, да, сигурно името, и да му каже дека, например, да кажеме дека сме дојдени, пратени сме, да. Не по доброволно, за да му помогнеме. Некога ќе речат, о, ќерка ми или синот е тука, кој ве побара, знаеш, тоа е малце, како да речам, на некој начин, чалендж, предизвик.
Предизвик, да.
Да, да, ама ние мораме, ќе му речеме, закажано и ние сме должни да дојдиме, знаеш, да. Ако сакате, можеме да ви помогнеме. А треба да го прашаме, например, докторот, како што тој мисли. И во најмногу случаеви лекарите повеќе преферираат стручно лице,
да.
Колку од семејството.
Од семејството, да.
Бидејќи не можат да бидат сигурни знаеш дали точно е преведено, дали нешто ќе се пропушти или ќе се многу се додават, понекога се пропуштат. Сум била присутна и во такви, да речам, ситуации.
Да.
Понекогаш млади, например, тинејджери, тие прат грешка, например, за, ако е за белиот джигер, че за црниот джигер. Една така.
Да.
Кај нас двата органи се джигер, нели?
Да.
Да, they don't differentiate between lung and liver.
Да.
Тоа може да биде, знаеш, критична грешка.
Да. Преведувачот секако мора се да преведи.
Апсолутно, се. Во текот на разговорот преведувач мора се да преведи, да.
Да. А доколку докторот бара дополнително објаснување од преведувачот,
да,
во каква ситуација ќе може тоа да го побара?
Не може да... Зависи во која ситуација, може пред тоа или после. Во текот на разговорот и тоа објаснување треба да се преведи.
Мислев повеќе во отсуство на пациентот. Дали е соодветно?
Не е практика.
Не е практика?
Обично не е практика.
Добро, кажете ни нешто за предизвиците со кои може да се соочи еден преведувач. Какви ситуации може да се појават предизвици?
Има предизвици. Например, преведувачот е закажан за митинг или family conference, што се вика на некое потешко болно лице во болница. И некои така потажни вести треба да се пренесат. И преведувачот не е известен за тој, за што се работи. И кога ќе дојдеме, знаеш, во тоа деление како било, и тоа не е како една изненадување, не знаеме за што се работи, а треба да преведувам за некој што може да биде, знаеш, во...
Да ги добијат најтешките информации од лекарот,
да ги пренесеме тешките информации и лошите вести, например, за пациентот,
да,
за семејството. Возиме доста, возиме, знаеш, од една болница на друга, така да и тоа малце е...
Ве изложува вас на опасност.
Ве изложува на опасност. Опасна ситуација, не сум се нашла во опасна ситуација, ама јас лично, кога ќе појдам на едно место, например, возам 20 километри до Конкорд Хоспитал овде, например, и кога ќе појдам тамо, ќе ми речат, о, пациентот веќе го видовме, знаеш, имаше придружен, беше со фамилија.
Да.
И тоа е малце, знаеш, како да речам, нервозно.
Да. А имате преведувано и во затвор?
Да, имав пред неколку години, имаше лице кое што беше осудено
да,
за убиство поради ментална состојба. Да. И тоа е малку тешко. Тоа е малку тешко, бидејќи во затвор треба да поминеш ни сите стрикни security, безбедности мерки. И чувствува за, сепак, знаеш, чувствува за и за убиецот, и за лицето што е,
да,
што е убиено.
Да. А некој многу вака пријатен пример?
О, пријатен пример. Да, има многу. Порано повеќе одевме, например, во матернити, во мајчинско отделение,
да,
кога се раѓаат бебиња, мајката весела, бебчето прекрасно.
Да.
И тоа е доста пријатно. Им пренесуваме, знаеш, информации за доење, за грижа на бебето, некои прашања кои имаат. Исто така, некои постари луѓе, кога ќе бидат во болница известно време, немале прилика да слушнат на свој јазик нешто, знаеш, што
да,
докторите им кажуваат, и кога ќе појдиме ние, о, бра, од кај дојде, толку време те чекам. Така нешто, знаеш,
да,
израдувани, дека некој ќе зборне на македонски јазик.
Да.
И тоа навистина ни причинува задоволство.
Да. Славица, сте изложени на разни ситуации, нели, преку изборот на пациенти или клиенти. Дали постои поддршка за вас како преведувач, доколку се најдете во некоја травматична ситуација, доколку имате трема за околу нешто? Дали постои некаква служба за вас, поддршка, како дебрифинг нешто или...
Да, понекога, мислам, сабите вработени после завршувањето на контактот со пациентот. Некогаш ќе ни речат, Знаеш, дали сте, дали е се во ред, дали сте добро, дали нешто можеме да ви помогнеме, да ви да понудиме една шолја чај или нешто така.
Да.
Знаеш, да, дали ви треба дебрифинг, дали сакате некој да ви да се искажете со некого.
Да, да. Повеќе професии очекуваат вештините да се, нели, унапредуваат, да се подобруваат со нови технологии, нови откритија за болести или начини на изведба на, нели, за самата професија.
Да.
Што се очекува од вас како преведувач во однос на тоа?
Да, треба да знаеме да работиме на компјутер, нели?
Да.
Не многу, ама за, например, ова што се викат data inputting и checking, знаеш, ова, работите што ги работиме треба да бидат несени на компјутер.
Да.
И исто така се очекува да можеме да преведуваме и преку телефон, тоа се вика телеконференц, и тоа е интересно и предизвикувачко.
Да. Спомнавте нешто во нашиот претходен разговор за подпишување законска одредба. Кажете нешто повеќе за тоа? Екземпл, консент.
Тоа е, се вика консент форм, секое човек, лице кое што треба да се прави некаква операција, ако не го знае англискиот јазик и добро да го разбере лекарот, например, или хирургот за операцијата, вработените хирургот должен е, тој консент форм се вика,
да,
или формулар за согласност за операцијата, да биде потпишан во присуство на овластен преведувач.
А, на тоа велите...
се објаснува за операцијата, за ризикот од операцијата, што може да се случи и сето тоа.
А тоа велите дека е нешто најново што е воведено?
Не толку најново, може би 10 на 15 години.
О, се извинува.
Имале случаи каде што како што, например, порано пред тоа, луѓето биле оперисувани без така да се подпишат такви формулари, објаснето во присуство на фамилија, било како, и кога после тоа ќе ги прашаат каква операција сте имале, што, од што се оперисени, па не знам, или еден крајник ми изваја, или два, или еден јајник, или два, не знам, мене ме оперисаја.
Да.
И затоа после го воведува. И некои грешки се направиле, знаеш, и затоа го воведува тој закон да мора да има присутен, мислам, во присуство на преведувач и со подпис од преведувач.
Да.
Пример, некоја бабичка треба да се опериса, или треба, например, да се направи ангиограм, знаеш,
да,
на срцето, ангиограм, специјален тест за срцето, да се види дали има блокирани артерии или не. Тој тест треба добро да се објасни, и ризикот од тој тест, зашто може да дојди до смрт, може да дојди до мозочен удар, срцен удар, тие се многу важни ризици што пациентот мора да ги слушне, да ги разбере,
да,
пред да се подпише за таков тест, например.
Да. Се со цел пациентот се разбира да подпише, знаеки ги сите овие информации.
Така, да биде,
да,
точно правилно информиран. Така,
да,
точно,
да.
Да.
Славица Марцевска, ви благодарам многу на денешниот разговор. Секако дека имате многу интересна професија.
Може да кажам за прославата нешто? Или
повелете.
Да додадам уште за прославата на минатата година овде во Сиднеј, во Government House, беше најсвечено прославена 40 годишнина од постојањето на преведувачката служба во присуство на голем број на видни личности.
Да.
И многу преведувачи од Сиднеј и околината. На тој ден беше исто така промовирана оваа книга New South Wales Healthcare Interpreter Service, која ќе ви дадеме и вас примерок да имате.
Ви благодариме многу.
Да, тоа беше доста убаво, забавно. И исто така во службава секога се интересираат за луѓе кои сакаат да се приклучат на оваа професија, која што некако не е многу атрактивна за помладите. А за, како што спомнавте, работата е интересна. Мам во теку на работното време, нашата служба ни дава можност да се унапредиме во професијата,
да,
со организирање на голем број на курсеви кои ги посетуваме во текот на работното време. например, медицинска терминологија, психијатрија, стратегии за намалување на стресот и многу други курсеви. Неако работата е доста интересна, флексибилна, се здобиваме со големо искуство на знаење, имаме привилегија што можеме многу да научиме за нашето лично здравје. Секојдневно се среќаваме со разни случаеви и најважно е што можеме да возможиме насмевка на лицата и кога луѓето може би се наоѓаат во најтешка состојба.
Да. Славица Марцевска, ви честитам на 40 години Sydney Health Interpreter Services, исто и на вашите 30 на години во служба на македонските пациенти во North Fusion Wales и ви посекуваме уште многу години професионален ангажман.
Ви благодарам, Маргарита, ви благодарам многу за остапеното време, како што реков, и да ги пренесеме овие важни информации до нашите слушатели, за да можат слободно да ги користат овие услуги, како, бидејќи, како што реков, се бесплатни.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.